Německý valčík, věděli jsme, že přijel transport dospělých a starých lidí. V okamžiku, kdy byla slyšet dětská ukolébavka, věděli jsme, že bude transport plný dětí a jejich maminek. Z našeho baráku jsme otevírání vagónů naštěstí neviděli. Jen tu spoušť, jež zůstávala na rampě po transportu, protože při odchodu z práce a do práce jsme chodili kolem rampy. Teď jsem viděl vše z okna Brünnerovy kuchyně tak, jak jsem to před několika měsíci zažil na vlastní kůži. Rychlost. To byl společný jmenovatel při příjezdu do koncentračního tábora. Na nic nebyl čas. Transport musel být odbaven okamžitě, nebyl důvod otálet. Čas tady ubíhal jinak, než tomu bylo venku, mimo tábor. Ke každému východu z vagónu přistavili čtyři vězňové dřevěnou desku připomínající ten výběh z kurníku pro slepice. V okamžiku otevření těžkých dřevěných dveří od vagónů proběhlo vše synchronizovaně jako na povel, prostě všechny dveře se otevřely najednou. Ten hluk a výkřiky německých vojáků jsem sice na tu dálku neslyšel, ale uměl jsem si to dokonale představit. První nevěřícně vyhlížející hlavy začaly vykukovat z vagónů. Vojákům ten čas připadal dlouhý, proto začali vězně hlasitým křičením a za pomoci psů vyhánět z vagónu ven. Všiml jsem si ženy, která vystoupila z jednoho vagónu společně s velkým počtem malých dětí. Černovlasá žena s obličejem anděla vyšla pomalu, tak nějak hrdě a vzpřímeně ven. Neměla sklopenou hlavu, ale s ledovým klidem se na rampě postavila a rukama prosila děti, aby přišli k ní blíže. Napočítal jsem jich 10, možná taky 15. Ti maličcí tvorové se k této ženě pomalu přiblížili, chytali ji za její dlouhou sukni a snažili se za ní schovat. Děti se té ženy držely jako posledního možného středobodu, jako největší ochránkyně či spasitele, který je jistě ochrání před utrpením, bolestí či krutostí toho, co mělo teprve přijít. Toho, o čem neměli dosud vůbec ponětí. Náhle měl jsem pocit, že se mi to snad jenom zdá, že mám snad vidiny, halucinace či pouhý přelud způsobený hladem a žízní. Ale za tou odvážnou ženou a jejími dětmi se objevila postava, o které jsem si myslel, že ji snad již nikdy neuvidím. V dlouhém kabátě šedé barvy a stejně barevném klobouku stál na rampě profesor Vlerin. Dvě z dětí, které stály poblíž té ženy, se přihnaly k němu a chytly se profesorova kabátu. Pohladil je po vlasech a poslušně se postavil do řady k ostatním mužům. Slzy mi zaslepily oči natolik, že se můj pohled rozostřil. Viděl jsem celou scénu jakoby v mlze. Dlaní ruky jsem si otřel obě oči. Netušil jsem, že v tomto pekle budu ještě někdy plakat. Když jsem se tu poprvé objevil, přísahal jsem, že nespustím jedinou slzu, že se obrním vůči tomu všemu zlu, které tady denně kolem mne vídávám, ale pohled na dávného přítele, pohled na člověka, který mne naučil nejen francouzsky, ale také základům etiky a historie, to bylo to, co mne takřka povalilo na kolena. Vlerin ovšem nevypadal sklesle a pesimisticky. Hlavu měl hrdě vztyčenou, odvážně držel dvě děti a šel za tou statečnou ženou. Mrzelo mne, že za ním nemohu běžet a poradit mu, co má těm katanům při selekci říct, aby mlčel o svém vzdělání, mlčel o svém postoji ke světu a názoru na tuto nesmyslnou válku. snad zachová ducha přítomnost a postaví na piedestal výše než svou čest a pravdomluvnost, které jsem na něm vždy tolik obdivoval a ctil. Začal jsem se modlit. Ani jsem nevěděl, kolik modliteb vlastně ovládám. Při odříkávání těch prozeb jsem pozoroval, že na ženu pomalu přišla řada. Oficír v nažehlené uniformě a v bílých rukavicích opět budil dojem římského panovníka, který pohybem svého palce rozhoduje o životu a smrti všech okolo. Žena byla jedním nepatrným pohybem ruky odsunuta na špatnou stranu. Snažila se uklidnit ustrašené děti. Položila na zem svůj kufr, nejmenší černovlasou holčičku vzala na ruce a lehce ji políbila do vlasů. Dívka ji polibek opětovala na tvář a přivinula se k jejímu krku. Poté pomalu, asi jako v pohřebním průvodu, společně s ostatními, kteří neměli to štěstí a byli vybráni do špatné řady, procházela cestou, které jsme s Pierrem říkali cesta k převozníkovi. Vyšlapaná cesta plná prachu kolem plotu pro každého, kdo po ní kráčel, znamenala jistý a nekompromisní životní epitaf. Zadíval jsem se podrobněji a k mému velkému úžasu a překvapení jsem zjistil, že ta žena začala zpívat. Ano, myslím, že jsem se nespletl. Opravdu zpívala. Přesto okno jsem skutečně neslyšel, co zpívala, ale určitě to bylo něco krásného a uklidňujícího. Nejvíce mne dostali ty její děti, které začaly zpívat s ní. Při každé notě, každé tónině a popěvku se ty děti dívaly na svou vychovatelku s milými, ale smutnými úsměvy, jako by na její tváři hledali vysvětlení pro to, co se vlastně kolem nich děje, co s nimi bude a proč ti vojáci kolem mají ty velké pušky, jimiž na ně pořád a bez přestání míří. Kdybych mohl popsat slovo hrdina, naskytla by se mi v paměti pouze tato žena, která se bez ostychu před vchodem do plynové komory svlékla společně se všemi ostatními kolem a bez jakýchkoliv protestů vstoupila do otevřených dveří společně se všemi dětmi. Jistě tušila, jaký osud ji a také děti za těmi těžkými kovovými dveřmi čeká, ale svým hrdinstvím dokázala všechny ty děti okolo uklidnit. Věděla, že panika a křik nemají na této poslední cestě smysl, že by vlastně nic nevyřešili. Brunner tomu všemu zpovzdálí přihlížel. Snažil se budit dojem nezúčastněnosti, nepřítomnosti. Zjevně jej opět bolel žaludek, protože jen rozhazoval rukama a jakoby se snažil všechno urychlit. Občas se chytil za břicho, protože ty křeče, kterými díky přílišnému pití trpěl, jej trápily čím dál častěji. Když jej bolelo břicho, býval agresivní a zlý. Proto jsem se rychle rozhlížel, zda ještě uvidím profesora Vlerina, přičemž jsem doufal, že jej Brunner nebo nějaká jiná nacistická bestie nechá na pokoji. Věřil jsem, že ten s bílou rukavicí ukáže správným směrem a pošle profesora třeba do našeho baráku. Profesor by se jistě Pierrovi líbil. Zahlédl jsem jej. Bože, on skutečně nejde do plynu. On opravdu selekci i přes svou chabou tělesnou konstituci přežil. Bože, že bys skutečně existoval?